Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Velkommen til Mimir og Marsdal. Vi snart 11 måneder inn I krigen I Ukraina, den mest skjellsettende og dramatiske hendelsen I Europa siden 2. verdenskrig. Tungt norsk artilleri visst nok I bruk ved fronten I Donbass. USA og Tyskland sender nå også moderne stridsvogner. Frankrike og Storbritannia på vei med det samme. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg insisterer på at den raskeste veien til fred våpen til Ukraina. Og den appellen har funnet enklang I deler av partiet Rødt, det tydeligste anti-NATO-partiet på Stortinget. Frem til nå har Rødts posisjon, og fortsatt så det, vært at vi støtter motstandskampen I Ukraina med ord og med penger, kanskje med hjelmer og vester, men ikke med norske våpen. Det som har skjedd I det siste at tre partiveteraner har skrevet innlegg til klasskampen. De har tatt det ordet for at nå må Norge bidra til Ukrainas forsvar ikke bare med ord, penger, hjelmer og vester, men også med såkalt defensive våpen. Det kan for eksempel være luftvernsystem som altså bidrar I forsvaret mot angrep fra lufta, som vi nå vet at terroriserer sivile I store deler av Ukraina. Og Mimir Kristiansson, min partner in crime her, du har jo tidligere på podcasten, jeg lurer på om det var I vår første episode, forsvart Rødt sin linje. Ikke noe våpen fra Norge til Ukraina, selv om vi mener dem for en rettferdig forsvarskamp. Du I likhet med flere I det partiet ditt, også på Stortinget, I tenkeboksen her, fordi det raser en debatt, krigen under utvikling og så videre. Og jeg skjønner sånn at du på vei ut av tenkeboksen, og når det skjer, hva tror du vi får øye på?
Nei, jeg tror at jeg har tvilt meg frem til at det vil være riktig av Norge å sende defensive våpen. Det litt dårlig formulering, men alle skjønner egentlig hva som menes hvis man prøver å på en måte tenke litt gjennom det. Altså våpen som ikke av en sånn art eller karakter at de kan angripe inne på russisk territorium jo egentlig hovedpoenget å gjøre stor skade og eskalere krigen. Så jeg har nok begynt å tvile meg frem til at det riktig, mens jeg har blitt for så vidt står på de to viktige NATO-standpunktene vi har tatt da, både at vi mot NATO selvfølgelig, men også at vi dofter for mot ekspansjon av NATO. Og det som vanskelig for meg, det at man må prøve å se for seg liksom, hvordan det denne krigen skal ende da. Og den skal jo ende ved at Russland og Ukraina møtes på et forhandlingsbord på en eller annen måte, og forhandler fram en avtale som gjør at Russland trekker seg ut av Ukraina, på en måte som ukrainerne kan godta. Kanskje la russerne vinne krigen, eller liksom gå med på at det skal være massivt landtap I Ukraina, eller at Putin på en måte nødt til å komme seg ut med æren I behold og gullmedalje og masse nytt landområde. Sånn at da må på en eller annen måte russerne bli, ikke slått ner I støvlene på en sånn måte at man skal liksom knuse Russland gjennom en form for sånn total seier. Det jo et skremmende scenario, dessutom ikke mulig på grunn av at de har atomvåpen og mange andre ting. Men altså, de må ikke lykkes med sine militære mål I Ukraina. Det det som vil lede fram til en forhandlingsløsning som noenlunde akseptabel. Da. Sånn at jeg kommer liksom ikke unna at målet mitt I den krigen, det at Putin skal få seg en på trynet, det gjør at Ukraina beholder sin frihet, det gjør at andre land som kjemper mot imperialistmakter blir styrket I troen på at det nytter å gjøre motstand og kjempe og forsvare landene sine mot imperialistiske invasjoner. Det vil jo gjende enten den invasjonen kommer fra Russland eller Kina eller USA, det for så vidt. Så der har jeg liksom, ja, når Rødt har sagt A, dette en rettferdig krig, og det rettferdig at den kjempes med våpen, så synes jeg det blir vanskelig å ikke si B. Norge, som har disse våpene, kan bidra med de. Fordi at hvis man skal ta rødt standpunkt liksom, I sin ytterste konsekvens, hvis alle skulle hatt rødt standpunkt til dette da, alle land I verden, det jo ikke realistisk det, men hvis alle hadde hatt det, så hadde man jo hatt et veldig stort problem. Da hadde Ukraina vært tomme for ammunisjon ut I 4 måneder, og Putin hadde vunnet krigen da.
Så her har vi også en dramatisk utvikling dokumentert av Manifestmedia, den digitale medieplattformen til Venstre for midten I norsk politikk. Representanten Kristiansson kan være på vei over I motsatt standpunkt, gå inn for rødt støtte til norsk våpeneksport til Ukraina. Og den debatten raser jo nå I mange medier, ikke bare I Klassekampen, det skrives jo lederartikler som latterliggjør rødts standpunkt og slår de I hardkorn med støtte til Putin. Det mange som deltar I klasskampen fra flere sider, både I Rødt og andre deler av venstre sida. Og selv har jeg blitt møtt med en masse mistanke om at jeg ivrer veldig for den der våpeneksporten. Det kan skyldes at bidra til å latterliggjøre Rødt standpunkt litt I starten av denne podcastserien med å spille av Bjørnar Moxnes, som snakket om at Rødt ville støtte ukrainernes kamp med både hjelmer og vester. Men det gjorde jeg bare for at det litt sånn komisk, selvmotsigende. Jeg støtter deg, men du får ikke noe å kjempe med. Men det kan jo likevel være gode grunner til det. For eksempel at Norge et bittelite land som skal vokte seg for å legge seg ut med den russiske bjørnen som vi bor rett utenfor hula til. Kanskje vi har noen gode grunner til å være feigere enn andre. Vi har en lang tradisjon for å ikke eksportere våpen til land I krig. Riktig nok bare et prinsipp som NATO-partiene på Stortinget gjerne bryter hvis det gjelder Saudi-Arabia eller andre, men det noe slags prinsipp. Og det finnes også noe som heter å være militært nøytral, selv om man politisk støtter motstandskampen, også med pengestøtte og andre ting, og selv så synes jeg det her så vanskelig, også fordi at venstresiden støtte til våpeneksport fort blir tatt til inntekt for en generell støtte til NATO, og det som oppfattes som et ganske imperialistisk verdenspoliti på USA sine vegne. Så det ikke bare, så mitt standpunkt faktisk agnostisk, jeg 50-50, jeg mener at det veldig besnærende tanker av Mimir at du har her, ikke sant? At har du sagt A, så hvorfor kan du la være å si B, må de ikke ha våpen å forsvare seg med hvis de skal forhandle en løsning. Men på andre siden, hvor blir det av den utenriks- og sikkerhetspolitiske opposisjonen I Norge, og kan du begynne å si ja til det her, uten at du snart har svelget hele den imperialistiske NATO-pakken, for å kalle det sånn. Så her noen dilemmaer for venstre siden, og jeg fortsatt I tenkeboksen, heldigvis skal ikke jeg stemme på Stortinget, men jeg vil jo gjerne ha et opplyst standpunkt her også. Derfor så har jeg invitert en gjest her I dag, og det Sigurd Alderen, en av dem som har skrevet innlegg I Klassekampen, ganske harde klippa, mot forslaget om at Rødt skal endre politikk. Og da har jeg tenkt mye mer at både du og han skal få argumentere som best dere kan I den nærmeste cirka timen. Og så får vi se da, om jeg har latt meg overbevist når episoden over. Episodens gjest og Mimirs ærede antagonist I den store showdown om mulig støtte til norsk våpeneksport til Ukraina under krig og belæring tidligere formann I AKP-ML, Arbeidernes kommunistparti marxist-leninistene, men kanskje mye mer kjent som en ruvende redaktør I avisa Klassekampens historie, da den gikk fra å være partiavis til å være det vi kan kalle for avis. Sigurd Alderen med oss på linje fra Stockholm I EU, der han bor, og det fordi han har skrevet et meget tydelig innlegg eller to I Klassekampen I den pågående debatten, der han tar ordet imot at Rødt skal skifte syn og at man må stå fast på et nei til norsk våpeneksport til et land I krig. Velkommen, Sigurd.
Takk.
Hvordan det å bo I EU? Er det så dårlig som vi sier?
Nei, det vel omtrent som I Oslo, og jeg merker liten forskjell.
Ok, ok. Men
den politiske debatten I Sverige jo veldig preget av at Venstrepartiet I utenrikspolitikken en veldig svak opposisjon. Og du har en ekstrem NATO-vennlig presse, og det påvirker absolutt det politiske klimaet, ja. At det veldig lite debatt utover noen få kultursider.
Som lytteren forstår, så du en veteran på norsk venstreside, men også I norsk presse, og etterhvert også norsk presseforskning. Men I den sammenhengen her, så har du grepet din fjærpenn eller tastatur som menig medlem av Rødt, så vidt jeg skjønner, fordi du reagerer mot det forslaget som kom fra tre såkalte partiveteraner om å skifte linje, begynne å støtte, I hvert fall delvis, en norsk våpeneksport til Ukraina. Og nå har du sjansen til å overbevise meg gjennom sendingen her om at det det riktige standpunktet. Mimir skal få sjansen på andre veien. Og kan du være så vennlig og bare starte med det viktigste først. Hva det tyngste eller viktigste argumentet mot norsk våpeneksport til Ukraina, sånn som du ser det?
Ja, jeg synes faktisk at det det første punktet som Rødt selv tok opp, og Rødt-ledelsen tok opp, og som står på hjemmesiden om Ukraina til Rødt nå. Nemlig at å sende våpen, at våpeneksport kan øke faren for storkrig I Europa. Og at vi vet fra historien at krig mellom to parter lett kan spre seg og forverres når andre land kaster seg på. Og jeg oppfatter faktisk at det et gyldig argument. Så har det I tillegg et punkt om at folkerettsekspertene uenige. Jeg enig I at det finnes folkerettslige vurderinger som kan trekkes inn her, men jeg oppfatter ikke det som hovedpunktet.
Når vi snakker om faren for at krigen sprer seg, snakker du da også om muligheten for en kjernefysisk konflikt?
Jeg snakker vel både om at den kan spre seg til flere land. Putin har jo nå varslet felles militærøvelser med Belorussia. NATO har sendt styrker, blant annet amerikanske, til Romania, som liksom på en måte klar til innsats. Og det jo ting som tyder på at liksom krigens langvarighet og det aggresjonsnivået som Russlands krig har, den militære motstand som ytes, at det kan veldig fort føre til at ting kommer ut av kontroll. Og jeg har vanskelig for å forstå at ikke de fleste kan på en måte se det som en realitet I dag. Og til sjuende og sist også at det øker faren for atomkrig.
Her ligger vel et dilemma da, for jeg tror alle ser det du sier der. Det en fare for spredning, det en fare for ytterste konsekvens også, ja. Atomkrig. Men hva blir din logikk da? Det at det tryggest om Russland bare får vinne her da? Putin får ta Ukraina, så slipper vi faren for at den gjør noe enda verre?
Nei, det jo et relativt demagogisk spørsmål, fordi at det finnes mange former for støtte til Ukraina. Og jeg går ut fra, siden jeg nå kan nærmest sitere Mimir fra et innlegg relativt nylig I Klassekampen mot Støre, at Rødt har jo fra første stund vært krystallklar på kravet om å gå mot den sovjetiske invasjonen, tilbaketrekking av russiske styrker, ta dette opp I FN, gi omfattende materiell og økonomisk støtte til Ukraina, men uten direkte å trekke Norge militært inn I krigen. Og jeg har syntes at det var et fornuftig standpunkt, og det ligger jo på en måte implisitt I din problemstilling, at dette med, hva skal du si, solidaritet og politisk støtte, hvis ikke det følges opp militært, så det på en måte bare en halv solidaritet.
Nei, det som ligger implisitt...
Da Ukraina den eneste typen konflikt hvor det anvendes.
Ja, det som ligger implisitt I spørsmålet rett og slett følgende. Hvis det skal bli en fredsforhandlet løsning her, hva I alle dager skal Ukraina fredsforhandle med hvis de ikke har et militært forsvar mot invasjon? Og hvordan I alle dager skal Ukraina ha et militært forsvar mot en stormakt uten våpenhjelp utenfra? De kan ikke forsvare seg med dine tepper og hjelmer og solidaritetsresolusjoner, de må ha våpen. Og da spørsmålet gyldig. Det da tryggest om... Ja, men de sier at de trenger flere.
Ja, men de har nå fått en kolossal mengde våpen. Og hvis du går inn på State Department og på en måte de offentlige årene nå like over nyttår, en lang liste over alle typer av våpenforsendelse til Ukraina, og det svært, svært omfattende. Det kolossalt omfattende, også økonomisk. Ukraina har i løpet av veldig kort tid blitt veldig opprustet, og jeg har vel ikke inntrykk av at Rødt har gått mot den militære motstand. Det Rødt har gått mot at Norge som stat skal eksportere våpen i okay. denne situasjonen. Og det ligger implisitt i din problemstilling at det et standpunkt som nærmest umulig å ta. Fordi hvis det blir en krig og det en rettferdig motstand mot en okkupant, så den eneste måten som man kan støtte den motstanden å sende våpen.
Så logikken til Rødt skal etter ditt syn være at andre land må gjerne sende våpen, men ikke Norge. Fordi Rødt vil at ukrainerne skal få våpen å forsvare seg med, men vil helst slippe å skitne til de rene, prektige hendene sine med å ta konsekvensene av det utsagnet.
Ja, Ukraina har jo vært et delt land veldig lenge. Det har vært et land med borgerkrig i 2014. Du har fått stormakter som har gått inn på begge sider. Russland i tillegg med anneksjon av Krim og Russland til sjuende og sist også med en blodig invasjon av Ukraina. På den andre siden så det jo ikke sånn at Ukraina stod uten kontakter, uten våpen, uten opplæring da Russland invaderte. De hadde jo blitt opprustet av USA og NATO i flere år. De hadde drevet felles militærøvelser med NATO i Svartehavet. Og spørsmålet er vel om, som du kan stille, det vel, vil det i den situasjonen med en slags to parter mot hverandre og en oppbrutt krigssituasjon, er det da riktig å ekspandere for Norge med å tilføre våpen? Og jeg oppfatter at det har kommet et forslag fra noen medlemmer av Rødt at det bør sendes en veldig avgrenset type våpen, mens andre mer tilhengere å gå over på den linja som NATOs, nemlig å føre den krigen videre til en eller annen form for såkalt militær seier. Og det kommer til å bety kolossale ødeleggelser over hele Ukraina.
Vi skal komme tilbake til flere av de poengene her, ikke minst fordi jeg føler at du ikke svart på spørsmålet, som handler om det var helt fint for deg at andre land sender våpen, men at Rødt ikke skal skitne til de rene fingrene sine med å støtte det samme, som man gjerne ser at andre gjør. Da. Og det er jo et av dilemmaene her, tenker jeg. Det handler også om, er det forskjell på Norges rolle og andre land sin rolle. Vi skal over til Mimir Kristiansson, som også er på vei ut av tenkeboksen og lurer på om han skal støtte ideen om å gi sitt besyv til norsk våpeneksport til Ukraina. Hva i alle dager som har forandret seg, Mimir? Det visste jo da invasjonen skjedde at dette kunne bli en blodig konflikt. Den kom til å trenge våpen. Likevel så var Rødt imot norsk våpeneksport, sånn som har vært offisiell norsk politikk og forlandet krig i mange, mange ti år. Hva er det noe som annerledes nå?
Ja, det flere ting som er annerledes nå. For det første så har krigen langs den gangen den har pågått ikke i mine øyne vist den eksplosive faren for eskalering, kjernefysisk konfrontasjon, utvidelse, det høyervis med andre land, at land som har sendt våpen blir gjort til medkrigere og blir angrepet av Russland. Altså den krigen har holdt seg til Ukraina og en imperialistisk invasjonskrig i Ukraina der et folk kjemper en helt rettferdig motstandskamp, det er vi jo alle sammen enige om i Rødt, så vidt jeg skjønner, og de helt legitimt at de gjør det med våpen i hånd mot en imperialistisk aggressor. Og da er krigen av en sånn type at de bør kunne ha våpen til å forsvare seg. Så det er det ene. Det andre som jeg mener har endret seg, det er at terrorbombingen som Putin og Putin-regimet driver mot Ukraina, det tar ekstremt mange liv. Det terroriserer Ukrainas befolkning. Og det har jo aktualisert det konkrete spørsmålet om luftvern, som også er disse tre partiveteranene sitt utgangspunkt. Da. Fordi at hva skal være problemet, sånn som jeg ser det, med å gi Ukraina det man kan av luftvern for å hindre terrorbombing av sivile. Så den avgrensede delen der er jo også en ny dimensjon med krigen, selv om den selvfølgelig har vært krig hele tiden. Da.
Ja, vi kan dvele ved det første. Du sier at konflikten ikke har spredt seg på en måte Rødt frykta ved inngangen til krigen, og at man derfor har lært at den blir noe contained, som det heter på amerikansk. Men da sier jo du at Rødt på en måte har vært som i eventyr om gutten som ropte ulv. Ikke sant? At man ropte ulv når det er spredning av krigen, men det har ikke skjedd. Men moralen i det eventyret er jo at ulven kom. Altså det at det ikke har skjedd til nå, betyr jo ikke at det skjer etter hvert som vestlige land, også Norge, pøser inn mer og mer våpen.
Nei, det er helt riktig, og det, altså alle som, den debatten her er ikke noe enkelt, tross for at alle andre partier i Norge later som det, fordi at det er helt riktig at det er en fare for eskalering, og det er jo en grunn til at heller ikke amerikanske Pentagon gir Ukraina alt Ukraina vil ha. Sant? Ukraina vil jo ha flyforbudssonen vi. Men det vil jo ikke amerikanske forsvar gi det engang, fordi at de vet at det vil føre til eskalering. Så man må hele veien vurdere mellom hvordan hindrer man at Putin vinner den krigen for okkupert Ukraina, utvider sitt diktatur til å gjelde det, og undertrykt mange titals millioner mennesker over flere tiår. Det vil også dø ganske mange i den prosessen. Samtidig som man må balansere dette mot en politikk som gjør at det ikke blir atomkrig. Og da mener jeg at det å sende luftvern til Ukraina, det å sende panservernraketter, det å bidra på den måten, det ser jeg ikke nå som den umiddelbare risiko for den type eskalering som det jeg kanskje var mer redd for helt til å begynne med. Og så er det jo bare å innrømme at det er jo ikke sånn, det er ingen som har noe spåkul her, og jeg har bare sagt at jeg tok jo feil om at Russland kom til å invadere Ukraina i det hele tatt. Jeg trodde jo det aldri kom til å skje. Sånn at det er jo ikke sånn at jeg har hatt rett på alle punkter frem til nå, etter at vi har tatt feil om mange ting i den krigen. Men såpass ydmyke må man nok alle klare å være, uansett hva parti vi ender opp med å stemme på, holdt det på seg, at det er jo ingen av oss som 100% sikkert er i stand til å spå om fremtiden, som er nødt til å gjøre konkrete vurderinger underveis. Da.
En spådom som er ganske lett å gjøre og få rett i, tror jeg, er at det kommer aldri til å bli sendt noe våpen fra Norge til en væpnet motstandskamp mot invasjon hvis det motstandskytende folket står opp imot USAs interesse. Det er utelukkende når det er på lag med USAs og via NATOs interesser at det er aktuell norsk politikk. Og dermed blir det jo sånn at Norge aldri gjør det, enten det er palestinerne eller andre, men alltid gjør det når det er den største, mektigste imperialistmakten sine interesser som i hvert fall er kompatibel da, med motstand. Og når Rødt skal begynne å støtte det, blir ikke det i praksis å være med på det imperialistiske laget? At man støtter de imperialistiske bombene når de, eller bombene da, når de tjener USAs interesser, og så vet man at det motsatte aldri skjer. Hva i praksis er det som skiller det fra hver heia-gjeng for Washington DC?
For det første så er det ikke bare, altså det er ikke det imperialistiske laget. Det er minst to imperialistiske lag, og kanskje mange flere. Og akkurat nå så er det imperialistiske laget i Ukraina-konflikten, det er Putin og Russland. Sånn at det er jo ikke sånn at Rødt bare er mot imperialisme hvis det er den sterkeste imperialistblokken som driver imperialisme, eller hvis det er bare USA som driver imperialisme. Sånn at man må jo også kunne være mot imperialisme når det utøves av Russland eller Kina eller hvem det skulle være.
Og så ja, men du ser det dilemmaet at å sende våpenhjelp, det kommer bare til å være på de siden som ikke konfronterer USA.
Ja, jeg ser det dilemmaet, og jeg mente det var et ganske godt argument før, men jeg mener etter hvert at det argumentet blir dårligere og dårligere, og kanskje direkte dårlig argument, synes jeg, til slutt, i motsetning til den faren for eskalering, som jeg synes er litt bedre argument da. Og grunnen til det er at man ikke har gjort noe bra i en annen situasjon, kan jo ikke være liksom, åja, da får du ikke lov til å gjøre noe bra eller riktig i alle andre situasjoner, sånn at hvis vi kan hjelpe ukrainerne med å redde sitt land fra Putin, så det konkret skader jo ingen i Palestina. Sånn at det at man ikke har klart å hjelpe Palestina på noen måte, kan jo ikke være til hinder for at man skal lykkes i å hjelpe Ukraina på en eller annen måte.
Men la oss ta de konfliktene der ulike folk har stått indirekte eller direkte opp imot USA for eksempel, så gjelder det den folkerettsstridige, brutale invasjonen av Irak, der det også ble brukt våpentyper med norske komponenter, sånn Hellfire-raketter, som forsøkte også å bli blitt brukt mot det okkuperte palestinske folket under imperialisten Israel da. Den norskproduserte komponenten I de Hellfire-rakettene, det jo på hele, det jo vi på russisk side, for å kalle det, ikke sant, med våre våpen, selv om de har gått via USA. Har Rødt fremmet noen forslag om våpenstøtte til Gazas folk? Har Rødt fremmet noen forslag om våpenstøtte til Irak mot den ulovlige imperialistiske invasjonen til USA?
Altså det viktigste kravene I de to konfliktene du nevner jo å hindre den våpenstøtten Norge har gitt til USA, til Israel, og det jo den kampen Rødt har stått I og tatt hele tiden. Det har jo brukt mye mer tid på det enn de fleste andre ting, tror jeg. Hindre at Norge skal bidra I Afghanistan, hindre at Norge skal bidra I Libya og så videre. Og så jo dette, og jeg mener dette, altså det greit å ha en slags prinsipiell tilnærming, det også greit å gjennomføre tankeeksperimenter, hva med dette, men sakene må på en måte vurderes konkret her og nå og hver for seg I tillegg. Man må ha en eller annen form for vurdering av situasjonene. Så vidt meg bekjent, så har det ikke vært noe krav fra Hamas om å få våpen fra Norge. Det ikke engang sikker på om det noe man har bedt om. Det jo heller ikke mulig å få en mat en gang på Gazastripen, så hvordan du helt konkret har tenkt å frakte de våpene ned der. Altså det et luftslott av et tankeeksperiment, men altså, ok, la oss være I det tankeeksperimentet. Hamas eller regjeringen I Palestina vil ha defensiv luftvern for å beskytte Gaza, panservernraketter for å hindre israelske tanks I å dundre inn, og det mulig av en eller annen grunn for Norge å frakte de inn. Altså dette jo helt luftslott, men ok, nå diskuterer vi luftslottenes verden. Ja, det så gale da? Er det feil? Mener Rødt at det prinsipielt feil, eller at det aldri skal forekomme uansett hvor brutal aggressoren Det synes jeg ja, ville vært merkelig I så tilfelle da.
Da får vi se. Rødt fremmer jo andre demonstrasjonsforslag, så kanskje det kommer et forslag fra Kristiansson når den tilbake I Stortingssalen. Før vi går tilbake til alderen, så vil jeg gjerne stille et siste spørsmål her. Det ingen tvil om at det finnes et betydelig mediepress mot Rødt I nåværende situasjon I spørsmålet her. Det bare å lese en leder I Dagblad eller andre steder. Som sikkert også trykker på representantene og hvordan ser det ut fra ditt ståsted Mimir å la seg overbevis av det utholdelige hykleriet til kommentatorer som nå synes det så innlysende at Norge må sende våpen med en gang til et okkupert folk I strid eller så går vi okkupantens æren men som selvsagt ville ha fordømt et hvert forslag om våpen til palestinere
Ja, altså det på en måte gjelder jo når man tenker seg om politisk så gjelder det å ikke bare la seg styre av hva andre folk du ikke liker finner på å mene til hver tid man nødt til å gjøre en selvstendig vurdering av sakene da men det mediepresset som du beskriver det jo helt ekstremt det en utrolig ensretting det jo ikke bare politiske partier, men til og med forskere som har tillatt seg å tenke høyt rundt spørsmål knyttet til utenrikspolitikk I det siste, har jo nærmest blitt forsøkt fryst ut av offentligheten, blitt beskyldt for å være klakører, medløper og alt det der, og ingen I Rødt I mine øyne klakører eller medløpere for Putin. Den type sånn argumentasjon, den helt håpløs da. Og så det et dilemma å sende våpen. Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal late som om det en enkel beslutning å sende krigsmaskiner til et land der de norske statens bidrag skal drepe folk. Og det skal altså et parti som Venstre da, som for å være litt fordomsfull I mine øyne, sikkert bare består av militærnektere I hele partiet, de skal insistere på en eller annen måte at dette verdens enkleste beslutning å bare pøs på og kjør på og mer tanks og mer fly og ditt og datt og hei og hå, når alle fagmilitære eksperter jo enige I alle fall med Rødt, selv om de uenige sikkert I resultatet, at dette ganske komplisert, og at dette ikke noe som skal tas lett på da. Men vi kan jo ikke la det at noen få kommentatorer vi ikke liker har inntatt et standpunkt overstyre all vår evne til å lage selvstendig politikk da.
Det I hvert fall sikkert at det komplisert, og for min del så må jeg si at min forvirring går stadig opprøyt på et høyere nivå, men jeg synes det egentlig sånn at du blir feil samme hva du gjør her. Jeg fortsatt villig til å la meg overbevise, enten av Kristiansson eller Sigurd Alderen, som jeg håper fortsatt med oss på linje fra Stockholm, og du skal få slippe det nå, men jeg skal stille et spørsmål, Sigurd. Før Mimi slapp det her, så var du inne på det, at det flere aktører på det geopolitiske sjakkbrettet. Det jo ikke bare et lite, eller 40 millioner ukraineres heroiske forsvarskamp, det jo også NATOs forsøk på å etablere sin sfære nærmere og nærmere den russiske grensa, I strid med de løftene som ble gjort gitt til Russland ved Sovjetunions oppløsning og en, kan si, en aggressiv, aktiv imperialistisk part i, fra USA også, som også Cecilie Hellestveit skrev ganske tydelig i Mimir i Marsdals episode om det temaet tidligere. Og du begynte å trekke fram det da, når du trengte argumentene her. Og det lurer jeg litt på. Hva er rollen til de argumentene der om, om USA og, og NATO og, og den imperialismen og ekspansjonismen som finnes der? Fordi er det ikke bra om Russland svekkes? Alle sier at USA vil svekke Russland, og nei, men Russland som imperialistisk ekspansiv makt, hvis de går på en smell i Ukraina, sånn som USA gikk på en smell i Vietnam, er ikke det en stor fordel?
Ja, spørsmålet er jo hvem det er en fordel for. Det er klart at strategisk så har jo USA hatt interesse av å begrense Russlands makt som stor makt gjennom forskjellige stadier, og eventuelt også få en oppdeling av Russland som et ledd i en mer sånn geopolitisk maktkamp. Og det er åpenbart, synes jeg, for alle som, som studerer konflikten, at denne stormaktsrivaliseringen om Ukraina, Ukraina så nærmest nå som, som en buffersone som du slåss som innflytelsen i, den pågikk jo veldig skarpt og veldig lenge. Denne krigen som kom, den russiske invasjonen, den var jo ikke helt ny, for å si det sånn. Du hadde jo borgerkrigen i 2014, og du hadde proxy og innfrad fra Russlands side veldig, veldig tidlig, og tilsvarende opptrapping fra NATO. Jeg har prøvd å understreke at mitt argument er ikke at det er hovedsaken når Russland først gikk til en total invasjon. Så kan ikke det unnskyldes eller rettferdiggjøres eller bagatelliseres på grunn av den stormaktskonflikten som ligger til grunn. Men det opphever jo ikke at både borgerkrigsaspektet og dette med rivaliserende supermakter og stormakter er en del av konflikten. Og i den situasjonen så mener jeg at den linja ut fra en mer sånn internasjonal maktanalyse som Rødt har stått for, nemlig at den satser på konsekvent antiimperialistisk motstand, at den har mått alle typer imperialisme, både amerikansk og russisk, og i de formene som måtte komme, men en begrenser støtten til folk som slåss mot aggresjon og imperialisme til politisk støtte, og til ulike typer av materiell støtte, men den praktiserer prinsippet om militær nøytralitet. Og,
ja, det er greit, men kan ikke bare også, Sigurd, bare svare på spørsmålet også. Ja. Er det ikke bra om Russland får seg en på tygga her, sånn som USA gjorde i Vietnam? Bør ikke vi heie på at deres ekspansive kraft blir hemmet, og at han Putin på hjemmebane og den befolkningen lærer seg lekse?
Russland har fått enormt mye motstand. De har gått på store nederlag, og det er alldeles utmerket. Jeg har overhodet ingen synspunkter mot at Russlands innflytelse svekkes, og at deres muligheter til overgrep og aggresjon mot andre land blir redusert. Det er ikke det det handler om. Men det handler om hva slags rolle skal vi som antiimperialister og sosialister i et lite NATO-land gjøre. Hva slags linje skal vi følge her? Og det er der jeg mener at Rødt har valgt en fornuftig kurs, og hvor hovedprinsippet er det som gjelder politisk og økonomisk støtte, men militær nøytralitet. Og jeg oppfatter faktisk at selv om du nå har noen Rødt-medlemmer som liksom vil åpne opp, eventuelt også Mimir, for liksom støtte til visse typer av luftvern og lignende. Altså, det høres jo helt greit ut, og hvis du skal ta magefølelsen som Moxnes ofte snakker om, så er jo det liksom, ja, men det kan man jo ikke være imot. Men det som jeg synes er problemet, for alle disse våpene har jo Ukraina allerede fått, så dette er jo en intern diskusjon i Rødt som ikke berører slagmarka. det som er problemet nå, det jo at du nå åpner for en helt endring av, av Rødts linje.
Men du, du poengterte...
Først tar man det, og, for, og så tar man det.
Ja, så det sklibrette. Men du poengterte i premisset i sted at Norge som et lite NATO-land, hva skal vi gjøre? Mener du at det kunne vært rettferdig å støtte ukrainernes selvforsvar med våpenhjelp hvis Norge ikke var med i NATO, men når vi med i NATO, så det ikke rettferdig likevel?
Det et spørsmål for meg?
Mm. Du sa at som lite NATO-land, vi måtte tenke oss om, så hvis vi ikke hadde vært NATO-land, så kanskje kunne ha sendt noen våpen,
eller? Ja, altså, tenke seg om, må man gjøre uansett, men da ville det være en selvstendig nasjonal avgjørelse og en sikkerhetspolitisk vurdering. Uansett så det ikke rent sånn at du kan liksom si at ja, men her tar vi en rent moralsk vurdering. Hvis vi støtter kampen, eller vil utøve en eller annen form for solidaritet, så det selvsagt at vi også involverer oss militært, og nå hører jeg Mimi var inne på det på slutten. Altså det faktisk krig et helvete. Å senke terskelen for deltakelse i krig er liksom ikke en slags som konkurranse i hva skal du si, prektighet og ikke ha rene hender og sånt som du sier. Det et jævla sjansespill. Noen ganger så må en absolutt altså ta en militær forsvarskamp, men for Norge som stat så det ikke innlysende for meg at vi bør gå inn for en linje hvor de som vi synes kjemper for en rettferdig sak, der skal også Norge involvere seg militært. Og jeg tror det overhovedet ikke kommer på tale enn i noen andre spørsmål enn der hvor USA heftig involvert og hvor hele den norske NATO-gruppa vil være for det av de grunner,
ja.
Og ikke noen andre grunner.
Vi skal tilbake til Mimi Kristiansson. Du alle nøyvind på et poeng her, at du kan støtte motstanden politisk og så videre, men forholde militært nøytral. Og mange land jo politisk på lag med Ukrainas motstandskrig, men militært nøytral, sånn som Irland, Østerrike, USAs meget gode venn Sør-Korea. Hvorfor skal Rødt ivre for militær intervensjon når regjeringen i de statene der viser at militær nøytralitet en mulig posisjon?
Ja, militær nøytralitet jo selvfølgelig en mulig posisjon. Spørsmålet om det riktig posisjon. Og så jo militær, altså det jo også litt viktig å huske at her det mange nivåer av militær nøytralitet. Altså det jo for eksempel ingen i Rødt som jeg har registrert som vil at Norge skal delta i den krigen, altså direkte med soldater. Det ville jo vært helt absurd, tror jeg.
Ja, hvorfor det? Hvis det så viktig at Russland taper Ukraina, så burde vel Norge også være villig om nødvendig til å sende norske soldater?
Nei, fordi det en avveining. Det akkurat som Allan var inne på. Det ikke bare et moralsk spørsmål. Det en avveining i en konkret situasjon mellom risikoen for eskalering av krig, atomkrig, disse tingene her, at Norge blir dratt inn i krig på en måte som bare utvider krigen og forlenger den, og samtidig et annet hensyn, nemlig at man vil at Putin skal tape denne krigen sånn at ukrainerne får beholde landet sitt. Og så må man balansere dette opp mot hverandre, og det gjør man jo for så vidt ikke bare når det gjelder våpenstøtte, men også når vi snakker om sanksjoner, så driver vi jo å balansere ulike realpolitiske hensyn opp mot hverandre. Og det som jeg synes som Sigurd Allan snakket litt om som antiimperialister og hvordan man skal tenke. Det som jeg opplever utfordringen her, det at to antiimperialistiske prinsipper kolliderer på en måte. Et antiimperialistisk prinsipp som jeg i utgangspunktet synes veldig godt, det et ønske om at Norge ikke skal involvere seg i kriger i andre land, men forbli nøytralt. Det et sånn hovedprinsipp. Men ikke for en hver pris. Det helt åpenbart for meg at det finnes historiske konfliktsituasjoner der det kanskje hadde vært en fordel om Norge kunne ha bidratt på ulike måter. Spanske borgerkrigen hadde vært nevnt selvfølgelig, og så videre og så videre. Men det sånn i utgangspunktet et godt prinsipp å ha. Men så det et motsatt prinsipp, og det at det rettferdig å kjempe med våpen i hånd mot en imperialistmakt. Og det jeg synes det rart med det standpunktet Rødt har på nå, som på en måte driver å lokke meg ut av denne litt tvilende støtten jeg hadde opprinnelig, det at Rødt har jo vedtatt at dette en rettferdig kamp, at den skal kjempes med våpen, og at ukrainerne gjerne må få våpen fra andre land, og ikke bare det, de kan til og med gjerne få penger fra Norge til å kjøpe våpen fra andre land. Men det skal bare ikke være norske luftvernsystemer eller norske panservernraketter. Og der det et eller annet som for meg skurrer da. Så jeg synes fortsatt ikke den diskusjonen veldig enkel, men det fordi det to prinsipper som jeg gjerne skulle prøvd å holde på begge deler.
Ja, alderen,
som kolliderer da.
Er det ikke noe som skurrer her, alderen? At vi vil at noen skal gi våpen til ukrainerne, bare det ikke oss?
Nej, jag menar att det som skurrer det är att den här diskuterar Ukraina isolerat och inte ser att detta är ett vad ska vi säga, kalla det gärna ett dilemma som dyker upp i förhållande till väldigt många internationella konflikter och kriger. Vi tillhör ju alla som deltar i det här programmet den delen av Norge som aktivt stöttar för exempel Indokina och Vietnams krig mot USA. Ingen av oss beklagar att vietnameserna fick vapen från Sovjet, från Kina och andra. Det var en helt nödvändig ting. Men vi var ju samtidigt glada för att det inte var på tale med norsk vapenexport, för den ville ju i tillfället gått till USA och till stötte för den amerikanska krigen. Och i en situation där vi är ett litet NATO-land så har faktiskt det uthulda principet, vad ska du säga, om meget uthulda princip om militär eller längre neutralitet i konflikter varit gunstig att ha. Och jag har på en måte varit med och diskutera, däcka och debattera väldigt många internationella konflikter, kriger och interventioner. Men hittill så må jag väl säga si att det är första gången jag har sett att det innanför vänsterbevegelsen, vänsterorienterade del av arbetarbevegelsen och politiken kommer ett krav om direkta militärt engagemang. Och då tänker jag inte egentligen primärt på liksom det mer sån taktiska inspillet om det så kallade defensiva vapen. Det är väl för att söka det. Problemet är ju att när det tror jag nog att det öppnar för en utveckling maktpolitiskt synspunkt i Norge vara farligt. Jag tror det reducerar Rødts roll som oppositionsparti. Och jag har sett i Sverige hvor det tog 2-3 dagar för Vänsterpartiets motstånd mot svensk vapenexport till Ukraina blev fejd av banan. Och efter det så har Vänsterpartiet närmast inte spilt någon roll i debatten i det hela tatt. Så Rødt kan bidra hvis de nå skifter linje och liksom får mer støtter våpenexporten till bred norsk konsensus i Stortinget. Jeg tviler ikke på det, og at det blir en hyggeligere atmosfære. Men jeg tror at det på lang sikt ikke vil tjene Rødt som et antiimperialistisk opposisjonsparti.
Så selv om Mimir har rett i diskusjonen nå, så gidder ikke å høre på det likevel, for det kan skje noe annet etterpå.
Jeg forstod ikke spørsmålet.
Jo, for at du sier at det kan være greit nok med defensive våpen til Ukraina i og for seg, og noen må jo levere de våpenene og sånn, men du tenker at konsekvensen rundt neste sving blir en enda klammere konsensus i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk?
Jeg tenker først og fremst at maktpolitiske realiteten, det er jo at NATO har organisert med USA i spissen en omfattende våpensystem med våpenleveranser til Ukraina. Og det er de som koordinerer det, og det som nylig hadde en konferanse i Tyskland for å vurdere utvidelsen av det med tanks og lengden og forskjellige typer av militær opptrapping. Hva Rødt mener om det her, om Rødt vil sende ulltepper eller visse typer av defensive våpen, spiller jo ingen rolle i forhold til krigssituasjonen i Ukraina. Dette er jo en sånn, hva skal vi si, en intern posisjonerings- og linjedebatt, som selvfølgelig kan ha stor betydning for opposisjonsklima i Norge på sikt. Men det er jo nok så illusionspreget å tro at det her har noe sånn direkte betydning for hva som skjer på slagmarka i Ukraina. Og jeg insisterer faktisk på at det må være viktig å opprettholde dette med at det finnes mange former for støtte til en stat som utsettes for aggresjon. Det både politisk, økonomisk, materielt og på mange måter. Og i og for seg så har programlederen helt rett i at det er opp til Ukraina å avgjøre hvordan de bruker store midler som de får tilført. For eksempel hvis Norge ga mer av sin krigsprofitt til Ukraina, Men det det Ukraina som tar en avgjørelse om, det ikke Norge.
Altså det, når du, mange ting jeg enig i, og så det litt interessant det du sier om, om Rødt sin rolle, fordi at det har du jo egentlig helt rett i, Sigurd, at våpen blir det sendt til Ukraina fra Norge uansett hva Rødt bestemmer seg for, ikke sant? Sånn at det helt riktig at diskusjonen nå går om hvordan skal Rødt oppfatte sin antiimperialistiske linje, videreutvikle, opprettholde den, hvordan skal man på en måte behandle sånne type konflikter. Og da, men, jeg tror at Rødt, fordi at Rødt har vokst, fordi at Rødt blitt et parti som representert på Stortinget i utenrikskomiteen, som faktisk må sitte og stemme for eller mot alle forslag som kommer der, ikke sant? Så tror jeg at Rødt nødt til å ta sin egen politikk på større alvor enn vi kanskje tok før. Sånn at for eksempel det å innta et standpunkt bare for at det skal være en fungerende utenrikspolitisk opposisjon i Norge, hvis man ikke mener at det riktig, nå jo vi uenige om standpunktet riktig, så det forstår jeg, det på en måte kan liksom ikke holde, synes jeg, sånn at man, og jeg helt enig i den vurderingen av hvordan debattklima har vært, at Venstrepartiet har blitt feid av banen. Jeg jo heller ikke noe interessert i at Rødt skal endre mening om svensk og finsk NATO-medlemskap eller sånne ting, men jeg synes denne her slippery slope-argumentasjonen noen ganger blir trukket litt langt, altså, fordi at det jo, man må jo vurdere den helt konkrete krigen, krisen, situasjonen nå, og så vil jo en ny krig et eller annet sted i verden, den vil jo arte seg annerledes. For eksempel hvis USA går til intervensjon, da det opplagte spisskravet for Rødt i alle sammenhenger at Norge ikke skal støtte, men tvert imot motsette seg den intervensjonen. Men det jo ikke aktuelt når det russisk eller kinesisk imperialistkrig, ikke sant? For da jo aldri offisielle norske utenrikspolitikken på det siden. Så da jo kanskje viktigere å betone det jeg oppfatter er støtte til en rettferdig militær kamp, og det jo for så vidt begge vi enige om da, men også at den støtten ikke kan begrense seg til, ja, på en måte at man ikke skal gi noen form for våpenstøtte da, rett og slett, i noen form for situasjon noen gang, nærmest som et, om ikke pasifistisk prinsipp, som i alle fall et sånt, ja, nøytralitetsprinsippet da.
Det nok det vi rekker før Sigurd Allern skal avsted og hente noen barnebarn bort i Stockholm i EU, Sverige. Vi rekker kanskje et siste spørsmål, Sigurd, som jeg har på blokka mi her, og det jo, du har gått inn for et norsk ja til solidaritet med ord og kanskje penger, men nei til å sende våpen til Ukraina invadert av Russlands krigsmaskin. Hvordan ville du sett på det hvis det var Norge som var invadert av Russlands krigsmaskin? Ville du satt pris på om andre europeiske land gjorde det samme da? Støttet oss med ord og solidaritetsresolusjoner, men ikke med våpen?
Norsk medlemskap i NATO, NATO-standpunkt, handler om at muligheten for militær aggresjon mot Norge blir mindre hvis vi står utenfor NATO. Hvis Norge hadde et sterkt nasjonalt forsvar, og det utelukker ikke samarbeid med andre land. Men problemstillingen handler vel kanskje om at hvis vi er tilhengere av å forsvare egen nasjonal solidaritet, selvråderett, mot alle typer for imperialistisk utpressing eller aggresjon, så må vi underforstått også være villige til å sende våpen eller militære styrker til andre land som blir utsatt for det. Og sånt jo veldig vanskelig å diskutere liksom på et sånt generelt grunnlag. Det nødvendigvis, som Mimi var inne på, en spesifikk og konkret vurdering. Det lenge siden jeg var pasifist. Rødt ikke et pasifistisk parti. Og min enkle rolle her har vel i grunn vært å si at jeg synes Rødt har valgt å holde hodet kaldt. Og har hatt en ganske gjennomtenkt linje i forhold til et komplisert spørsmål, nemlig Ukraina-krigen. Og jeg synes det ville være trist hvis, hva skal du si, det som nå er en forferdelig situasjon i Europa, ender med at de prinsippene som Rødt har fulgt hittil settes til side.
Tusen takk, Sigurd Allern, for en god innsats i debatten.
Hei, jeg heter Aina Helgeheim og journalist i avisa Klassekampen. Det siste halvåret har jeg og Anna Krokene undersøkt budbilbransjen i Norge. Sakene våre har vist hvordan sjåfører jobber halve døgnet under høyt press for lyslønn. Dette er helt lovlig fordi mange bubilsjåfører jobber gjennom enkeltpersonforetak. Vi har avslørt at bruken av selvstendige bud har etablert seg i bransjen helt inn i statseide Posten. Sakene våre har ført til at flere selskap nå velger å ansette budene sine, og regjeringen vil stramme inn bruken av enkeltpersonforetak. Du kan lese sakene om budbilbransjen og mange andre i Klassekampen, både på nett og papir.
Ja, det var litt av en runde det. Jeg er jo faktisk imponert over at noen har ført en sivilisert debatt om våpenstøttespørsmålet. Det er kanskje første gangen i noe norsk medium på en god stund, så det var positivt, som skal ha for det, både Sigurd Alleren og Mimi Kristiansson. Men spørsmålet er jo om undertegna blir mer overbevist av det ene eller det andre standpunktet her, som jeg i utgangspunktet synes er veldig vanskelig, for jeg tror det blir feil samme hva man gjør. Og ja, skal vi prøve å rydde litt i mye mer? Hva var det egentlig vi opplevde her?
Nei, jeg synes jo at for det første så står jo fast på samme planlegging også, at det er noen avveininger her. Og det å redusere dette, det er et sånt moralsk spørsmål som jeg opplever at en del sånn liberale kommentatorer og venstre gjør.
Send våpen, sånn, eller så støtter
du Putin. Med, ja, send alt vi har, ellers er du, sant? Det standpunktet praktiseres jo faktisk ikke av noen. Alle stater tar jo avveininger der de ikke gir ukrainerne full. Da hadde man jo invadert.
Ja. Så de debattantene der i min bok, de er helt useriøse. Ja, de ville aldri ha sendt våpen i tusen andre situasjoner, men de mener helt innlysende nå. Så det er som Erik Motsveen, Skipsted, dere hører oss, bare slutt med det der.
Ja, og de ville heller aldri, de argumenterer jo heller ikke nå for at man skal sende norske soldater til Ukraina, for eksempel. Så det går, de også skjønner jo at det går en sånn eskaleringsgrense et sted, og så diskuterer man jo faktisk hvor den går.
Raymond Johansen, du også, tror jeg må ikke samarbeide med Rødt i Oslo og sånn, for de ikke sender våpen med en gang. Altså, det er helt useriøst. Irak, Gaza, bombes med Hellfire-raketter, men norske komponenter har aldri sett en nekt å samarbeide med B-partiet av den grunn, så det der mener jeg, det er de voksne i rommet som må ta den debatten her da. Og, så det er jeg enig med deg i, ikke sant? Men så når jeg hører på dere to nå, så er det en ting som jeg tenker jeg har lyst til å skjalte ut først, og det er følelsene til særlig Sigurd Alleren her, på det med den utenrikspolitiske opposisjonen. Hva skjer med den? Hva skjer med Rødts stolte tradisjon? Hva skjer med denne stemmen som alltid sier faen ta USA uansett hva saken er? Den nostalgien der, den tror jeg ikke lar meg overbevise av. Den tror jeg har hatt sin tid, så det tror jeg også du må skjalte ut egentlig motstykket til det hykleriet vi snakket om nå. Det er bare å si nei til det USA foreslår uansett. Det er veldig lett da, hvis Jens Stoltenberg får våpen til Ukraina, så er jeg mot, og den gode, trygge følelsen av at det finnes noen som alltid er sånn, den tror jeg, det orker jeg ikke, det blir jeg ikke overbevist om. Så der mener jeg var egentlig et poeng til deg da, Mimir, at jeg synes Sigurd gikk i minus der. Hva tenker du om den følelsen? Den har jo sin begrunnelse også, det er jo litt lurt at det er noen som står imot. Er vi klar for å kaste den gode, trygge følelsen?
Nei, altså en sånn anti-amerikanisme på tomgang, holdt det på seg, eller sånn, den følelsen er det bare å rydde unna, tror jeg. Du er nødt til å vurdere saken og situasjonen i hver for seg, og USA er liksom ikke den eneste imperialistmakten i verden, sånn at skal du være prinsipiell anti-imperialist, så må du evne å være det, også i konflikter hvor det er noen andre enn USA som er aggressoren.
Ja, din fiendes fiende kan faktisk være din fiende.
Ja, det er riktig. Men det jeg, har litt, det jeg er litt enig med Sigurd Alleren, som faktisk er en litt sånn ryggmargsrefleks å holde på, det er at når sånne dramatiske ting skjer, så skal ting skje så sabla fort. Og det er jo en god grunn til da. Det er jo Putin invaderer jo landet, så det haster jo liksom. Men der har venstre sier litt dårlige erfaringer, sant? SV som hiver seg på Libya-krigen i et sånt moralsk oppkjørta opplegg, ikke sant?
Ja, også fordi Stoltenberg tvang statsråden til å ta stilling per SMS.
Ja,
ikke sant? Og det har jo SV sagt etter på at det ikke er greit.
Eller Sverige og Finland som har gått inn i NATO, mener jeg på et ekstremt sånn hurten og styrten grunnlag. Veldig, veldig lite utredning, diskusjon, stikk i strid med hva mange viktige partier har lov til velgerne og sånn.
Ja, så her vil du være konservativ, rettsstatsliberaler, institusjonene, den trege prosessen, grunnlovsvern, alt det som gjør at samfunnet ikke går amok fordi det har skjedd et eller annet.
Så det at man holder hodet litt kaldt og bruker litt tid på å tenke seg om, det mener jeg kan for så vidt en positiv verdi. Og så skal det jo sies at det er et privilegium Rødt kan ta seg fordi alle de andre partiene sendte våpen med en gang. Men det, jeg er nok glad for at når du har et prinsipp, eller sånn som et parti eller et land, så at det skal ta liksom bare 24 timer og 4 sms'er og kaste det over båten når du har hatt det i 60 år, det vil jeg på generelt grunnlag advare veldig mot. Og ofte blir sånne liksom krigshissende hysterisituasjoner, det har ledet oss ut i mye drit og mange dødsfall i Midtøsten. Altså. Så der synes jeg han har et lite poeng ja, i det at, der at
moralpanikken ved synet av imperialisten og det jo det krigståka handler om at når det stilles på spissen og drapene foregår foran øynene på oss, så er det veldig vanskelig utstyrt med normale menneskelige instinkter da, sånn evolusjonært frembakt, og ikke reagere det å sitte passiv og tenke seg om da det framstår lett som å være på lag med den som slår, det er noe annet enn å sitte passiv når noen krangler, når noen blir angrepet, og da får du den impulsen og den helt menneskelighet naturlig, men det kan være gode grunner til å stå imot den politisk, rettslig og ellers. Men så en annen refleksjon som jeg gjorde med mens jeg hørte på det her, fordi jeg presset jo Sigurd Alleren på konsekvensen i resonemanget. Du støtter den angrepne parten, du vil at de skal ha våpen til å forsvare seg med, men du vil bare ikke sende dem noe våpen. Du vil ha en forhandlingsløsning på krigen, men ikke at egentlig ukrainerne skal få noe hjelp fra oss til å ha noe å forhandle med. Og da presset han der, så begynte han å snakke om noe annet. Da begynte han å snakke om NATOs involvering, at det to sier i konflikten og så videre. Og her skjer det noe interessant, fordi saken har to nivåer. På bakken så er mennesker. Titalt millioner ukrainere, flyktninger, lokalsamfunn, fremtiden til en generasjon barn som ødelegges konkrete mennesker. Men på det geopolitiske, strategiske nivået, så er de ukrainere bønder på sjakkbrettet. De er ikke lenger mennesker. Sett fra Washington D.C. så er det her bønder. Sett fra Moskva så er det bønder. Og når man tenker geopolitisk, så er alt annerledes. Fordi da er jo faktisk USA kanskje den mest aggressive og dominerende makten. Da er det jo sånn at USAs mål her er å tvinge europeerne til å ta militært ansvar selv for sin verdensdel, ruste opp i møte med Russland, dunke Russland på defensiven, sånn at USA kan konsentrere seg om Kina og Sør-Kina-havet og Sør-Asia, ikke sant? Sør-Asia. Og USA er en trussel mot verdensfreden i veldig mange regioner, ingen tvil om det. Og da kan man jo begynne å tenke at halleluja, skal jeg være med på det? Skal jeg støtte det der? Skal jeg lure meg inn i et sånt geopolitisk spill og gi Rødt sin støtte til det, bare fordi jeg lot meg lure til å tenke på de ukrainerne som mennesker? Ikke sant? Så når du skifter mellom de nivåene, så er det veldig forskjellig hva du ser da. Og det har vært et privilegium for et parti som Rødt å sitte på lang avstand ut på internett eller i noen programprosesser og se på det sjakkbrettet og gjøre seg noen sånne steganøyaktige tanker om geopolitikken. Men når du får det nært innpå, når de er mennesker, så er det plutselig vanskelig. Ikke sant? Det er det som er krigens faenskap, også ideologisk da. Og det føler jeg litt det Rødt står overfor nå, at man tvinges til å tenke på dem som mennesker, og det merker jeg med Sigurd Alleren når vi spør om Norge. Ville du ha akseptert at landene rundt oss ikke gir oss noen våpenhjelp til å forsvare oss mot en russisk invasjon, så er det plutselig umulig å tenke på oss selv som sjakkbønder på brettet. Da tenker vi på mennesker, og da er det en annen logikk. Og det er litt sånn her, at det som blir rett på det ene nivået, blir feil på det andre. Gjør du det riktige geostrategisk og gjennomskuer USAs planer og så videre, så blir det feil på det menneskelige nivået. Og gjør du det sånn riktig humanitært for Ukrainas situasjon og motstand mot invasjon, så havner du i trøbbel geopolitisk, hvor du havner på NATO-USA-laget, og så vanskelig tror jeg det faktisk er.
Ja, altså, her er jo på en måte, nå skal jeg passe meg for å ikke legge disse ordene i munnen på Sigurd Alleren, for jeg tror ikke han mener dette, men en mulig posisjon man kan ha, men som jeg mener er gal, er at man har en geopolitisk analyse som gjør at alle nederlag USA blir påført av noen form i hele verden, de skal man støtte. Men da er man ikke på en måte, da sier man at man er villig til å alliere seg i større eller mindre grad da, med andre aggressive imperialistmakter, eller for den saks skyld kan være diktaturer eller hva som helst andre steder.
Det blir sånn ringenes herreutgaven av geopolitikken da. Ja, du men, vet hvem du kjemper mot uansett, og det er Mordor.
Ja, ikke sant? Og da kan man på en måte, dette vet jeg at Sigurd Alleren ikke mener, så skal ikke legge det som sagt i munnen på han, men den analysen der mener jeg er helt feil. Altså vår linje alltid har jo vært å være mot alle supermaktene. Det er jo det som er den riktige linja. Ikke støtte den ene mot den andre på en måte, eller tenke den er verst nå og ikke den, og derfor kan vi gå med på at det landet får vinne fram der og sånn. Så det er liksom det ene da. Og så er det jo noe som er, dette gjelder jo i all politisk debatt, men særlig når det blir krig og oppkjørt av stemning, det er jo alltid mulig at flere ting er sant samtidig, sånn at for eksempel, det er helt åpenbart at dette er en imperialistisk aggresjonskrig, det tror jeg alle i Rødt mener, i hvert fall Rødt vedtatt også, og at Ukraina kjemper en forsvarskamp som er rettferdig. Men så er det jo også sant at
USA kan ha andre mål og ambisjoner. Du skal jo ikke være så idiotisk naiv at du tror USA som en imperialistmakt bidrar med militære styrker, enorme investeringer rundt omkring i verden, bare av god vilje. Altså, da det jo dum som et brød, da. Sant? Sånn at, men begge deler kan jo være sant samtidig, og det jo der vi nå. Ja, USA har noen ambisjoner som sikkert fordeler oss, det kan jo være ulike ambisjoner innad i USA, ulike aktører med ulike mål, noen som har solidaritet med Ukraina, andre som mer opptatt av geopolitikken på motsatt side, da. At skal svekke Russland på sikt, det har jo vært med en sånne uttalelser om det, at det kanskje handler om Kina og sånne ting. Men på en måte, det kan jo være sant samtidig som det sant at ukrainerne må vinne den krigen, eller i hvert fall klare å ikke tape den krigen på en måte som gjør at det går an å finne en fredsforhandlet løsning som ikke går ut på at Russland får overta halve Ukraina, på en måte, eller får overta hele Ukraina, eller et eller annet sånt. Og det her jeg ofte opplever at de nivåene, jeg ikke mot at folk skal ha geopolitiske eller realpolitiske analyser av også utenrikspolitiske spørsmål med sterkt innslag av moralsk karakter, for det det helt åpenbart når man snakker om dette. Men det jeg kanskje savner litt vel mer, nå som Rødt har vokst og blitt et skikkelig parti i den forstand at vi sitter på Stortinget, er representert i alle komiteer, så må jo vi sitte og stemme for eller mot helt konkrete forslag som andre stiller. Og da hjelper jo den geopolitiske analysen, den kan jo hjelpe oss til å innta et standpunkt. Men vi kan ikke på en måte spille den rollen som sånn, ja, opinion for opinion selv, eller som sånn Rødts rolle er å være folkeopplyser om geopolitiske forhold. Det er det viktigste nå, er hvilke studiesirkler vi får hatt. Altså, på en eller annen måte så må jo vi forholde oss også til realpolitikken her, da.
Ja, og jeg tenker at man skal være litt kynisk realpolitisk, og det tror jeg er veldig lurt når det gjelder krig og fred og sånn, og se på effekten av handlingene. Så tror jeg at i det valget som venstresiden har her, så er det kostnader ved begge linjene for og mot våpeneksport. Det å være proet med våpeneksport, sånn som jeg ser det da, er jo at man har en konsekvent linje som sier det er bra hvis Russland får seg en på trynet som imperialistmakt. Helt mot USAs ambisjon om å svekke russisk økonomi og alt det her, men det at dem som ekspansiv imperialistmakt blir stoppet og lider nederlag er veldig bra, ikke minst for land som ligger nær Russland, sånn som Norge. Det har vi all interesse av, og det ville vi ha hatt helt uavhengig av NATO, ikke NATO. Det er bra for oss, og det er bra for arbeiderklassen i Vesten, det bra med russisk nederlag, og da er det konsekvent å støtte opp om det prosjektet også med våpen. Og det er liksom noe inkonsekvent og hurt og feikt ved å ikke gjøre det. På den andre siden så er det jo ingen tvil om at konsekvensen av Rødt sin støtte til våpeneksport eventuelt her, er at det kommer til å bli brukt mot NATO-kritikere, mot antiimperialister fremover, og et forsøk på å lage en såkalt klam konsensus i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der man tar det standpunktet, uansett hvordan Rødt nå måtte finne på å begrunne det finurlig, til inntekt for at her er det bare totalt ekstreme uteliggere da, i statistikken, ikke sant? Ytterpunkter som i hele tatt er mot NATO-linja og Rødt og nå kommer inn i folden og sånn, det vet vi jo at kommer til å bli brukt, og det kommer til å svekke også de kreftene i SV som er mest NATO-kritisk og så videre, ikke sant? Det er også en konsekvens av handlinga da. Og det som er litt fiffig er jo på slagmarken i Ukraina så har Rødts vedvalg her absolutt ingenting å si. Mens på slagmarken i norsk utenrikspolitisk debatt så er faktiske konsekvenser. Og det gjør jo dilemma desto større for Rødt sin del. Jeg tror at Rødt som parti antageligvis tjener stemmemessig på å stå fast på en annen posisjon enn SV og de andre. Det vil være smart å ha en egen posisjon, men spørsmålet for Rødt som parti igjen vil jo være om dere klarer å begrunne det på en holdbar måte. Og det føler jeg som venstreengasjert uavhengig av partiet, liksom, er det viktigste at venstresiden av partiene må ha sin egen gjennomtenkte og antiimperialistiske demokratiske krigs- og fredspolitikk, som man kan stå for prinsipielt, og som ikke er en ryggmargsrefleks av hverken USA eller andre stormakter sine handlinger, men en gjennomtenkt politikk. Og den kan være feil, men man må bare gjøre som best man kan.
Og så er det jo viktig å huske at denne debatten er jo ikke først og fremst et indremedisinsk anliggende for, altså det finnes viktigere ting i Ukraina-debatten enn det interne debattklimaet i Rødt, eller linjer til Rødt. Men poenget er at som et seriøst parti, seriøs politisk bevegelse, så må man tenke gjennom alle spørsmål og ta et skikkelig standpunkt i det. Man kan liksom ikke la det reduseres til noen sånn stemmefrieri eller taktikkeri. Det vil jo gjelde begge veier, for det går jo an å tenke seg både at Rødt taper stemmer på å ha den våpenlinjen, men også som du sier at man ville tapt enda mer på snu, fordi folk liker ikke at politikere snur på sånne ting. Men det må være underordnet, tenker jeg. Altså, man må ha et standpunkt man kan stå for politisk og mene riktig, og så får man være uenig om det. Men jeg synes det litt tilbake til noe som kom fram i den diskusjonen med Sigurd, synes det to interessante ting. Det første er at det blir snakket fra begge fløyer her om en eller annen sånn historisk linje som Rødts forløpere har hatt, som gjør at på en måte det ene eller andre standpunktet er riktig. Fra de partiveteranene Borgersrud, Kolbotn og Bård Ullmann, så snakkes det om at parolen på 70-tallet var seier til FNL, ikke fred i Vietnam, ikke sant? Så det er et bevis for de da, eller Rødts støtte, ikke Rødt, men AKP og RV, altså forløperne, har jo vært inne med noe sånn våpenstøtte, med altså innsamling til våpen til motstand i Afghanistan mot Sovjetunionen. Så det anføres på den ene siden. Men på den andre siden så anfører jo Sigurd Allen, disse menneskene var jo med på samme tid i samme parti, han anfører en helt annen historisk linje som det motsatte av denne linjen på en måte, at Rødt har meint, AKP har meint, RV har meint, at man alltid skal være slags sånn nøytral, i alle fall på statsnivå da. Og det bare virker som jeg at det er ganske interessant, for det tyder jo på at ingen helt klarer å være enige om hva den historiske prinsipielle linja, når man snakker om at dette er de prinsippene man har hatt, og det er trist å forlate de nå, så er det jo tydelig at det er jo en del folk som mener at man slett ikke har hatt disse prinsippene hele tiden, og det er litt fascinerende. Men jeg tror, og det gjelder på i mange retninger, nå skal jeg gå litt i rette med det Norge-argumentet ditt, som skjønner at mange synes er veldig bra. Jeg er usikker, jeg tror det har begrenset verdi å drive og blande inn all sånn slags kontrafaktisk konsekvenstenking i denne diskusjonen. Altså det skjer fra alle fløyer. Hva hadde vi gjort i 1940? Hva hadde vi gjort i spanske borgerkrigen?
Vil du sende våpen til Hamas?
Ja, vil du sende våpen til Hamas? Vil du sende våpen til Gaddafi? Vil du sende, altså sånn. Og alle disse tingene er jo, de sakene må vel på en eller annen måte vurderes når det er aktuelt, når en sånn konflikt skjer, når det står på spissen. Fordi at dette er jo nettopp ikke bare et sånt moralsk spørsmål, bare pøs inn alt av våpen fordi at Putin tar feil. Det er jo faktisk også en ganske kynisk realpolitisk vurdering som tas av alle land. Hvor mye støtte kan man gi uten å eskalere krigen? Altså uten at Putin går amok og bruker atomvåpen. Så dette er jo, det er sikkert, høres sikkert mye skittnere og mindre sånn rent og rangt, men dette er jo rett og slett konkrete avgjørelser i konkrete situasjoner, og da har jeg i hvert fall min sånn tanke nå da, at i den konkrete krigen som jeg ser utspille seg i Ukraina, så sliter jeg med å si, nei, det blir problematisk hvis de får luftvernssystemer fra Norge, liksom.
Det som er helt sikkert er at dem som har veldig enkle svar i den debatten her, svart-hvitt moralsk infiserte parolestandpunkter, enten på den ene eller andre siden, dem diskvalifiserer seg selv. Det var vel Lenin som sa det, at marxismens levende sjel er den konkrete analysen av den konkrete situasjonen. Og som lytteren kanskje skjønner, så er ikke Manifest Media sted der du får sannheten med stor S. Vi har som en intern arbeidsregel at du skal høre så mye motstridende fra vår kant, at du til slutt bare skjønner at du er nødt til å tenke selv. Og det har jeg også vært i denne episoden her, og hvis jeg skal oppsummere inntrykket om det er noe som har beveget seg, hvis jeg startet i en 50-50 posisjon, så er det nok at jeg synes et par argumentene som Sigurd Allern etter hvert falt ned på. Da tenker jeg på det følelsesaktige, altså det skal være noen til venstre i den debatten her uansett, så det ville vært veldig synd hvis man ikke mente motsatt av Jens Stoltenberg nå i Rødt. Det argumentet der, og det andre jeg tenkte på, så er det argumentet som er at jo, men NATO er også borte her, så jeg er ikke sikker på om vi skal støtte dem, eller om det er, sånn, det er noen sånn glidning på eden, rettferdig motstandskap eller ikke. De to argumentene der, de synes jeg er så dårlig, at det er fare her for at en god sak blir forsvart av litt for dårlige argumenter, eller at det rett og slett ikke er en så veldig god sak å motsette seg norsk våpenstøtte til Ukraina. Så hvis jeg startet på 50-50, så vil jeg si at det var på 55-45, i hvert fall noe i din retning, Mimir, og kanskje mest fordi at det noen argumenter på den andre siden som jeg rett og slett ikke synes holdbar, og jeg livredd for at venstre siden skal gå ut i sånne spørsmål med argumenter som er nærmere ettersyn rett og slett ikke henger på grep. Så der har du med, men jeg synes det fortsatt mulig å bli overvist begge veier her også. Lytteren må også bevege seg over på podcastspilleren og søke på Brød og Fred, for vi har lansert en ny podcast der Ellen Engelstad og Astrid Hauge Rambøl fra Manifestkonsernet rett og slett driver med vår tids kultur eller hyperkultur og stiller den i kontrast til et enklere liv der fred og brød er det viktigste og det mennesket skal streve etter. En veldig interessant samtale de har i gang der, så jeg håper at du som hører på Mimre Marsdal også sjekker ut. Vi høres igjen neste uke.
Dette en podcast fra Manifest Media. Produsent meg, Mikkel Kvenås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 til VG? Før 64,90, nå ny lav pris kun 59,90 for 2 ganger 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.